madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qamistii ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Israa'il in la feejigan waqtigan ay socoto duufaanta siyaasadeed ee Mareykanka, iyadoo labada hoggaamiyana isku dayayaan inay ka wada xaajoodaan meel marinta xabad joojin lagu damiyo dhibaatada Gaza. Dhinaca kalena madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris, gabadha la yiraahdo, ayaa si adag uga hadashay walaaca ay ka qabto xadiga dhibaatada bini'aadanimo iyo dadka go'doonsan ee Gaza. Madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris oo toddobaadkan wuday ololaheeda doorasho kadib markii madaxweyne Joe Biden uu ka baxay tartanka madaxtinimo ayaa sidoo kaleeto waxa ay kala hormartay hadalladii caadiga ee madaxweynaha kuwa adag, waxayna ku bilowday iyadoo ku celisay dareenka Biden ee ah in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ay dhinaca kale Netanyahu ku boorisay inuu aqbalo qorshaha xabad joojinta. Waxayna tiri, waxaan u caddeeyay ra'iisul wasaare Netanyahu walaacayna aan ka qabo xajmiga dhibaatada bini'aadanimo ee Gaza, kuwaasi oo ay ku jirto geerida dad tiro badan oo aan waxba galabsan, ayay tiri. Waxay kaloo sheegtay oo ay muujisay sida ay uga xun tahay dhibaatada bini'aadanimo oo ay wajahayaan dadka gaaraya 2 milyan ee qof ee ay haysato dhibaatadii ugu darneed ee waqtigan ee cunto yari ah ama cunto la'aana, iyo ku dhawaad 500,000 oo qof oo hor leh oo cunto yari ridaasi ay saameynayso. Wixii ka dhacay Gaza 9 bilood ee lasoo dhaafay waa masiibo, ayay tiri. Hadalkeedan adag ayaa waxa uu sii xoojiyey dabadbaxyaal soo hor dhoobtay aqalka cad maalintii Khamiista ahayd, kuwaasi oo kasoo horjeeda habdhaqanka milatariga Netanyahu ee Gaza, waxayna ugu baaqeen Biden inuu joojiyo taageerada uu siinayo Israa'il. Aqalka cad ayaa sheegay in kulanka uu la yeeshay Biden uu ahaa mid wax ku ool ah, balse ma uusan sheegin wax horumar oo la gaaray. Tani waxay ahayd wada xaajood wanaagsan oo aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu, sidaas waxaa yiri John Kirby oo ah la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka. Waxa uuna u sheegay VOA-da madaxweynuhu waxa uu helay fursad uu ku sheego walaaciisa ku saabsan halka aan joogno ama aan ka taagannahay heshiiska xabad joojinta oo u raadinayo in lagu soo afjaro colaadda Gaza. Sidoo kaleetana waxa uu ka hadlay arrimo badan oo kaleeto sida dhaqdhaqaaqyada xasilooni darrada ee Iran, xiisadda khadka buluuga ah ee Lubnaan, iyo baahida loo qabo gargaarada bini'aadanimo dheeraadka ah ee la gaarsiinayo dadka Gaza. Waxaana jira, ayuu yiri, ajandayaal kaleeto tiro badan. Jimcahana waxaa Netanyahu uu la kulmayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga ee u sharaxan madaxweynenimada 2024 madaxweynihii hore Donald Trump. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa arbacadii u sheegay warbaahinta xilli ay socoto khudbadda uu jeedinayay Netanyahu in ka doodista ajandayaasha ay qayb ka ahayd Israa'il iyo Bariga Dhexe, arrinta Iraanta taageerta Bariga Dhexe kooxaha jooga ee sida Hamas, Xisbullaahi oo fadhigooda uu yahay Lubnaan, iyo sidoo kale xurtiyiinta Yemen, iyadoo kumanaan Falastiiniyiin ah ay dabadbaxyo uga soo horjeedaan dagaalka Gaza ay ka dhigayaan wadooyinka magaalada Washington DC, gaar ahaan aqalka Capitol Hillka. Arbacadii ayaa in ka badan 50 mudane baarlamaan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxa ay qaadaceen khudbadii Netanyahu in ay dhageystaan. Netanyahu waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in uu wado wada xaajood xabad joojin ah oo ugu dambeyntii uu ku guuleysan doono, laakiinse ma uusan sheegin wax horumar oo laga gaaray wadahadalladii ismarwaaga ahaa ee bilaha socday. Taa beddelkeedana waxa uu Xamaas ku eedeeyey si socoshada dagaalka, waxa uuna Iiraan ku weeraray maalgelinta ay siiso sida uu yiri Xamaas, Xisbullaahi iyo xuurtiyiinta. Dagaalka Israa'il iyo Xamaas ayaa waxa uu ku bilowday weerarkii ay kooxda Xamaas 7 bishii Oktoobar ku qaadeen koonfurta Israa'il oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof oo ay ku qafaasheen in ka badan 250 la heystayaala, kuwaasi oo ay xigta Israa'il oo taasi beddelkeeda qaada weerar argoosi ah oo ay ku dishay 39,000 oo qof. Waxaana la sheegay dadkaasi inay u badan yihiin haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, taasi oo aan kala saari karin dagaalyahanada iyo dadka rayidka atiradooda ilaa iyo bishii May intii ka dambeysay. Israa'il waxa ay ku qiyaastay dhimashada 30,000 oo qof, waxa ayna sheegtay in dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen dagaalyahanno ay weerar kula jirtay.